ใจของเรานะมันจะไม่พอใจกับปัจจุบันมันจะไม่หยุดอยู่กับปัจจุบันจะคิดไปถึงอนาคตเรื่อยๆหวังความสุขไปเรื่อยๆเอาเข้าจริงนะถ้าหัดภาวนาไปเรื่อยจะรู้ว่าความสุขจริงๆไม่มีหรอกในโลกมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนในโลกมันสติปัญญาไม่พอเวลาทุกข์น้อยก็รู้สึกว่ามีความสุขเวลาพวกเราปฏิบัตินะหัดแรกพวกเราไม่มีสมาธิพอจิตมันเกิดสมาธิขึ้นมามันมีความสุขเราจะรู้สึกว่าโอ้ปฏิบัติแล้วมีความสุขแต่พอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไม่ใช่รู้สึกไม่มีความทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์แต่ใจมันต้องเป็นอุเบกขานะใจไม่ทุกข์ด้วยนี่จะเห็นทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะจะเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเป็นแต่ตัวทุกข์ทั้งหมดเลยแต่ใจมันจะไม่ทุกข์ด้วยนะถ้าหัดแรกๆบางทีเจริญปัญญาไปนะใจมันไปอินกับความทุกข์ของรูปนามใจก็รู้สึกทุกข์ไปด้วยถ้าหัดมากเข้าเห็นว่ารูปนามมีธรรมดาเป็นทุกข์มันธรรมดาที่มันเป็นทุกข์เป็นปกติของมันใจก็เป็นอุเบกขางั้นเวลาเราหัดภาวนาใหม่ๆเราทำสมาธิขึ้นมาเรามีความสุขอยู่ๆก็ความสุขก็ผุดขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธินะพอถึงขั้นเจริญปัญญาจะเห็นแต่ตัวทุกข์ที่แรกใจยังยอมรับไม่ได้ใจก็ปล่อยทุกข์ไปกับขันธ์นานๆไปนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราไม่สามารถหนีไปจากขันธ์นี้ได้ขันธ์นี้เป็นตัวทุกข์ใจก็ยอมรับขันธ์เป็นอย่างนี้แหละธรรมดาเราเห็นว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้นะใจมันเป็นอุเบกขาตรงที่อุเบกขาเพราะมีปัญญาเนี่ยเป็นประตูของการบรรลุอริยมรรคถ้าหากเราทำแต่สมาธิเราไม่เดินปัญญาเลยไม่มีวันที่อริยมรรคจะเกิดเลยต้องเดินปัญญาแต่จะเดินปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิมีสองแบบนะหลวงพ่อสอนมาแต่วันแรกเลยเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าพวกเราคิดว่าสมาธิมีแต่เรื่องทำให้จิตสงบนะเราเดินปัญญาไม่ได้จริงศาสนาพุทธนะพุทธะว่าผู้รู้เป็นเรื่องของการมีความรู้มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิเพราะความสุขจากการนั่งสมาธิมันไม่แน่นอนตัวสมาธิเองก็ไม่แน่นอนเป็นโลกียธรรมเจริญได้ก็เสื่อมได้เคยเข้าฌานได้นานๆก็เข้าไม่ได้ก็มีอย่างเทวทัตนะเข้าฌานได้มีอภิญญาสุดท้ายก็เสื่อมเคยเหาะไปได้นะก็ต้องให้คนหามไปเนี่ยสมาธิเป็นของที่ไม่แน่นอนเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่ว่าก็ต้องมีสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิมีสองชนิดสมาธิอย่างที่หนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นเราพุทโธแล้วจิตเราสงบอยู่กับพุทโธเรารู้ลมหายใจจิตเราสงบอยู่กับลมหายใจเราดูท้องพองยุบจิตเราสงบอยู่ที่ท้องเราดูลูกแก้วดูพระพุทธรูปดูเทียนนะจุดไฟดูไปเรื่อยจิตสงบอยู่กับลูกแก้วอยู่กับพระพุทธรูปอยู่กับเทียนอันนี้เป็นสมาธิที่ใช้ทำสมถะเพื่อพักผ่อนไม่ใช่สมาธิเพื่อการเดินปัญญาสมาธิเพื่อการเดินปัญญานะพูดภาษาไทยง่ายๆคือความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมตัวเองธรรมดาพวกเราทั้งหลายเรามีร่างกายแต่เราลืมร่างกายของตัวเองทั้งวันเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเอง อย่างเราไปพุทโธพุทโธนะร่างกายก็เราก็ลืมไปหรือเราไปรู้ลมหายใจเราไปเพ่งไฟเพ่งพระพุทธรูปเพ่งอะไรก็ตามนะอย่างเราไปเพ่งพระพุทธรูปนะสุดท้ายพระพุทธรูปก็เป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นมาเป็นแก้วใสใสขึ้นมานั่นเป็นเรื่องของนิมิตปฏิภาคนิมิตนะเห็นแต่พระพุทธรูปนะร่างกายหายไปแล้วจิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเราไม่เห็นละงั้นสมาธิชนิดแรกเนี่ยจิตไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วก็ลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อลืมกายลืมใจไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจได้เราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ต้องไม่ลืมกายลืมใจรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายบ่อยๆรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจบ่อยๆจิตใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายรู้สึกบ่อยๆถ้าเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะรู้สึกถึงกายบ่อยๆรู้สึกถึงใจบ่อยๆไม่นานเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะนั่งนานก็เมื่อยปวดนี่ร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ไปเดินนานๆก็ถูกความทุกข์บีบคั้นให้ดูนะที่จริงความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดนะแต่ตอนแรกการเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ๆนะความทุกข์ยังอ่อนอยู่เราก็รู้สึกมีความสุขพออยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆความทุกข์ก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นสุดท้ายทนแทบไม่ไหวนั่งสมาธิแล้วแข้งขาจะหักหรือไปเดินจงกรมปวดเมื่อยไปหมดเลยนี่ร่างกายนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะทั้งจะนอนก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเวลานอนเราก็ปวดเมื่อยนะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาตลอดเวลานะคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพวกเราพลิกทั้ง 30-40 ครั้งถ้าเรามีสติอยู่นะหลับอยู่ก็ยังรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่จะรู้เลยร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆหยุดประเดี๋ยวหนึ่งก็เคลื่อนไหวหยุดประเดี๋ยวหนึ่งก็เคลื่อนไหวทำไมร่างกายเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหววิ่งหนีความทุกข์ความทุกข์ตามมาทันทีก็หนีไปทีขยับตัวหนีไปเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาทันอีกก็ต้องขยับหนีไปอีกความทุกข์เหมือนหมาล่าเนื้อนะวิ่งไล่กัดเราทั้งวันเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายนะเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากระทั่งการหายใจเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์เราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์อย่างเราหายใจออกไปเรื่อยๆนะความทุกข์มันก็จะเพิ่มขึ้นสุดท้ายเราทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถของการหายใจก็ต้องมาหายใจเข้าหายใจเข้านึกว่าจะสบายหายใจเข้าไปสักพักเดียวความทุกข์ก็ตามมาทันอีกนะก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกสุดท้ายก็คือเราวิ่งหนีทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ตลอดเวลาเลยแต่เราวิ่งมาจนชินเราไม่รู้ว่ามันทุกข์มันปวดมันเมื่อยเราก็ขยับตัวเลยเราไม่ทันรู้ว่ามันปวดมันเมื่อยขึ้นมามันมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นเราละเลยที่จะรู้เพราะเราคุ้นเคยชินกับมันมากต่อวันใดเจ็บป่วยมากๆกระดูกกระดิกไม่ได้บางคนเป็นอัมพาตปวดเมื่อยแค่ไหนนั้นก็กระดิกไม่ได้นอนไปเรื่อยนะจนเป็นแผลกดทับตัวเน่าไปเลยนะนั้นทุกข์มากเพราะว่าขยับไม่ได้สุดท้ายร่างกายของเราก็จะทุกข์มากนะทุกคนถึงจุดหนึ่งมันจะทุกข์จนกระทั่งตายนี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องเจอในวันหนึ่งข้างหน้าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะแล้วถึงวันหนึ่งนะจะชอบหรือไม่ชอบจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามความทุกข์จะขยี้ร่างกายนี้จนแตกสลายลงไปนี่คือความจริงในร่างกายนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเรียนรู้ความจริงของร่างกายอย่าไปลืมมันนะรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกเรื่อยๆดูของจริงเรื่อยๆไม่ได้ไปคิดไปปรุงไปแต่งอะไรเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยก้อนทุกข์เป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยบางเวลาทุกข์มากบางเวลาทุกข์น้อยนะแต่ความทุกข์นี่วิ่งตามตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเราหนีไม่ทันนะสุดท้ายมันจะขยี้เราตายนะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยถ้าใจเราเห็นความจริงอย่างนี้ได้นะมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ได้น่ารักน่าหวงแหนความยึดถือในร่างกายก็จะลดลงลดลงถึงจุดหนึ่งไม่ยึดถือในกายเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายเนี่ยร่างกายจะแก่เราจะไม่เดือดร้อนนะใจเราจะไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บ ก็เจ็บอยู่ที่ร่างกายจิตใจเราไม่เดือดร้อนด้วยเพราะจิตไม่เข้าไปจับร่างกายจะตายก็เรื่องของร่างกายจิตใจไม่เดือดร้อนด้วยจิตใจไม่ได้ยึดถือร่างกายเรายึดถือสิ่งใดมากนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นมากอย่างเรารักใครมากสักคนหนึ่งนะเราก็จะทุกข์เพราะคนนี้เยอะนะคนที่เราเป็นกลางๆเราไม่ได้รักไม่ได้เกลียดมาทำให้เราทุกข์ไม่ค่อยได้หรอกคนที่เรารักมากๆทำให้เราทุกข์ได้เยอะเลยงั้นสิ่งที่เรารักมากก็คือกายกับใจของเราเองนี่แหละรักที่สุดเลยนะมันนำความทุกข์มาให้เราเยอะที่สุดเลยถ้าเมื่อไรหมดความรักใคร่ยึดถือในกายในใจนะมันจะนำความทุกข์เข้ามาสู่ใจเราไม่ได้ความทุกข์จะจบลงที่ร่างกายเท่านั้นเองเป็นความทุกข์ตามธรรมชาติธรรมดาแต่ใจเราจะไม่เป็นทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบความทุกข์นะเหมือนลูกธนูท่านบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยได้รับความทุกข์ทางกายเหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่งแล้วจะตามมาด้วยความทุกข์ทางใจอย่างรวดเร็วเลยเหมือนถูกธนูดอกที่สองพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะความทุกข์เข้าได้ที่ร่างกายเท่านั้นจะเข้ามาถึงจิตใจไม่ได้เลยนะถูกก็ถูกดอกเดียวนะสบายกว่าพวกเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางร่างกายเป็นปกติเป็นธรรมดาแต่พวกเราเนี่ยยึดถือร่างกายพอวันหนึ่งความทุกข์ในร่างกายเด่นชัดขึ้นมานะใจเราทุรนทุรายไปด้วยเพราะมันเป็นร่างกายของเราเนี่ยพอเรามาหัดดูความจริงในร่างกายมากๆมีแต่ความทุกข์นะความยึดถือว่ามันเป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราของเราอะไรเนี่ยจะค่อยๆสลายตัวไปถึงจุดหนึ่งไม่ยึดถือในกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะจะไม่ยึดถือในกายแล้วในด้านจิตใจเราก็มาคอยดูตลอดเวลาตลอดชีวิตเนี่ยเราพยายามหาความสุขให้กับจิตใจของเราตลอดเวลากลุ้มใจขึ้นมาก็ไปดูหนังหวังว่าจะมีความสุขดูหนังไม่พอไปฟังเพลงนะไปร้องเพลงคาราโอเกะไปอย่างโน้นไปอย่างนี้ไปหาของกินให้อร่อยไปหาของกินอร่อยนะเป็นความสุขทางร่างกายหรือเปล่าลิ้นไม่ได้มีความสุขด้วยเลยใช่ไหมคนที่รู้รสนะคือลิ้นลิ้นไม่ได้เคยมีความสุขอะไรด้วยเลยนะต้องกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกงั้นเผลอๆถูกฟันกัดเอาซะอีกนะมันมีความสุขที่ใจมีความพอใจที่ใจเป็นสารเสพของใจนะเรื่องอย่างความอร่อยความอะไรเนี้ยไปดูของสวยของงามอะไรเนี้ยดูเพื่ออะไรเพื่อให้สบายใจนะมันเป็นการเสพของใจนะหรือการที่เราต้องไปอยู่กับคนคนนี้เรารักคนนี้ได้อยู่กับคนนี้แล้วสบายใจนะบางทีลำบากกายด้วยซ้ำไปแต่ว่าสบายใจทำมาหากินอยู่คนเดียวก็ยังพอหากินนะต้องไปเลี้ยงอีกคนหนึ่งโหลำบากนะแต่มันสบายใจไหมเราต้องการความสุขทางใจสารพัดที่จะทำนะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหาอารมณ์ต่างๆมาป้อนเข้ามาเพื่อหวังว่าจิตใจจะมีความสุขแต่พอเรามีสติมีปัญญาขึ้นมาจริงๆเราจะเห็นความสุขเนี่ยสั้นนิดเดียวความสุขในใจนะเกิดขึ้นแล้วช่วงไม่นานนะก็ดับไปกระทั่งความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนะถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่นานมันก็ผ่านไปความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะความดีในจิตใจที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงความชั่วที่เกิดขึ้นในใจความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเลยที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตของเราเนี่ยนะสังขารความปรุงทั้งหลายนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเนี่ยพอเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวความชั่วก็ชั่วคราวพอเห็นซ้ํามากๆนะใจก็ยอมรับความจริงความสุขเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่นานมันก็หายไปเพราะงั้นไม่ดิ้นรนใจเราจะไม่เข้าไปเสพความสุขอันนั้นนะความสุขมีอยู่แต่ว่าใจไม่ดิ้นรนหรอกว่าจะต้องอยู่นิรันดรเพราะรู้ว่ามันไม่นิรันดรหรอกความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ดิ้นรนหนีไม่ดิ้นรนปฏิเสธเพราะรู้ว่ามันของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปใจก็จะเป็นกลางนะเวลาโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ไปเกลียดมันแล้วก็ไม่ได้ถูกมันครอบงำคนทั้งหลายเนี่ยพอความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วจิตใจก็ถูกกิเลสเหล่านี้ครอบงำถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะมันจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาหายในขณะนั้นเลย นะไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเดียวเลยนะทันทีที่สติเกิดอกุศลดับทันทีเลยนะนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเป็นกฎธรรมดานะที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสที่ใดมีกิเลสที่นั้นไม่มีสติหรอกนะงั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันว่าความโกรธกําลังเกิดเนี่ยไม่ต้องทําอะไรหรอกความโกรธจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาความโลภความหลงจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาความทุกข์ทางใจก็จะกระเด็นไปต่อหน้าต่อตาเพราะอะไรความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับความโกรธเสมอนะเกิดร่วมกับโทสะเสมอแต่ความสุขทางใจเนี่ยนะบางทีก็เป็นกุศลบางทีเป็นอกุศลนะอย่างเวลาจิตมีราคะบางทีก็มีความสุขงั้นถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะนะพอมีสติรู้ทันราคะราคะดับแล้วความสุขตัวนี้จะดับไปด้วยแต่ถ้าอย่างเป็นความสุขในทางบวกเป็นความสุขจากการทำความดีเป็นความสุขจากกุศลเรามีสติรู้ทันไม่ดับนะไม่จำเป็นต้องดับทันทีหรอกนะแต่มันก็เกิดดับร่วมกับจิตพอดับปุ๊บก็เกิดขึ้นมาอีกดับปุ๊บก็เกิดขึ้นมาอีกนะมีความสุขเหมือนมีความสุขที่ยาวขึ้นมาไม่ได้ดับทันทีเหมือนความสุขความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสความทุกข์นี่เจือด้วยกิเลสตลอดนะความทุกข์ทางใจแต่ความสุขเนี่ยเป็นกิเลสก็มีเจอกิเลสก็มีไม่เจอกิเลสก็มีอย่างใจของเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราสวดมนต์เรามีสมาธิอะไรเงี้ยมีความสุขพวกนี้เรามีสติรู้เนี่ยไม่หายนะแต่ถ้าเป็นความสุขเพราะราคะนะพอมีสติรู้ทันราคะพวกราคะดับพวกความสุขตัวนี้ก็หายไปด้วยนะแล้วความสุขความทุกข์ทางกายเรามีสติรู้มันจะดับไหมมันไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันความสุขความทุกข์ทางกายก็เป็นเรื่องของวิบากเป็นเรื่องของวิบากไม่ใช่กิเลสเนี่ยไม่ใช่กิเลสแล้วไม่ได้เกิดร่วมกับกิเลสด้วยแต่มันเป็นผลเป็นตัววิบากเพราะฉะนั้นอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยมีสติจะหายป่วยไหมไม่หายคนละเรื่องกันใช่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่มีสติแล้วจะอ่อนแอปวกเปียกไปเลยไหมไม่เป็นใช่ไหมงั้นทางกายนี่ไม่เกี่ยวนะแต่ทางใจเนี่ยถ้าความสุขเจือด้วยราคะถ้ามีสติปุ๊บจะหายไปเลยถ้าความทุกข์อันนี้เจือด้วยโทสะแน่นอนนะทันทีที่รู้ทันนะมันจะดับสนิททันทีเลยงั้นใจเราเนี่ยถ้าเรามีสติเรื่อยๆนะจะไม่มีความทุกข์ทางใจนะในขณะที่เรามีสติอยู่จะมีความทุกข์ทางใจไม่ได้เพราะไม่มีโทสะนะแต่ว่ามันไม่มีความทุกข์เพราะอาศัยสติเมื่อไรขาดสติความทุกข์ก็กลับมาอีกงั้นเราต้องพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราไปไม่ใช่มีแค่สติแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นนะไม่ได้แก้รากฐานของปัญหาสติคล้ายๆพาราเซตามอลนะพอกิเลสเกิดสติรู้ทันกิเลสถ้าหายเดี๋ยวกิเลสก็มาอีกละนะงั้นต้องพัฒนาจนถึงขั้นที่ฆ่ามันด้วยโลกุตตรปัญญาฆ่านะมันด้วยมรรคมันถึงจะตายสนิทไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกละนะหัดเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปนะดูในกายมีแต่ความทุกข์ดูที่ใจมีแต่ของไม่เที่ยงแล้วก็มีความบังคับไม่ได้ในใจเราเนี่ยแสดงการบังคับไม่ได้อยู่ได้เด่นชัดมากเลยสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขนะห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันก็ชั่วห้ามชั่วมันก็ชั่วสุดท้ายมันก็ชั่วอยู่นั่นเองสั่งให้ดีมันก็ชั่วนะห้ามชั่วมันก็ชั่วอีกส่วนใหญ่ก็เลยชั่วเยอะรู้สึกไหมวันหนึ่งอกุศลมากกว่ากุศลนึกออกไหมเนี่ยถ้าเฝ้ารู้ลงไปนั่นก็จะเห็นร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ชัดเจนนะจิตใจเนี่ยเป็นอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยชัดเจนสั่งไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนรวดเร็วมากเลยร่างกายดูเป็นอนิจจังยากนิดนึงนะถ้าไม่ทรงฌานจริงๆเนี่ยดูยากมากเลยเพราะร่างกายรูปมันอายุยืนแต่นามธรรมนั้นอายุสั้นความรู้สึกเราเนี่ยเปลี่ยนเร็วใช่ไหมหน้าเราเปลี่ยนช้ากว่าความรู้สึกนึกออกไหมแล้วหน้าเราเปลี่ยนตามความรู้สึกบ้างไหมเปลี่ยนถ้าภาวนาพอจิตตื่นนะหน้าสว่างเลยใครรู้สึกตัวบ้างว่าหน้าตาผ่องใสสว่างหรือหน้าเหมือนลิงเหยียบอยู่งั้น รูปบางทีก็เปลี่ยนไปเพราะจิตสั่งจิตมันเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนนะรูปบางอย่างก็เปลี่ยนรูปบางอย่างเปลี่ยนไปเพราะ สิ่งแวดล้อมเนี่ยอุตุสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนก็มีนะเปลี่ยนไปเพราะกรรมก็มีกรรมตัดรอนแข็งแรงอยู่ดีเป็นมะเร็งป่วยไปแล้วนี่ก็มีนะงั้นรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงเพราะอาหารก็ได้นะกินอาหารไปเรื่อยๆใช่ไหมรูปก็เปลี่ยนอดอาหารไปเรื่อยๆรูปก็เปลี่ยนอีกเนาะงั้นรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างจิตของเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยคอยรู้สึกไปในสุดจะเห็นนะพอเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆสุดท้ายก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่น่ารักหรอกเพราะเป็นทุกข์จิตใจนี้นะควบคุมไม่ได้แล้วก็มีแต่ของไม่เที่ยงความจะหลงยินดีในความสุขความเกลียดชังในความทุกข์ความหลงยินดีในกุศลความเกลียดชังในอกุศลก็หายไปจิตเข้าสู่ความเป็นกลางเหมือนที่ดูรูปนะสุดท้ายก็เข้าสู่ความเป็นกลางดูจิตใจสุดท้ายก็เข้าสู่ความเป็นกลางเหมือนกันก็หนีไม่ได้เนี่ยพอใจเข้าถึงความเป็นกลางใจจะหมดความดิ้นรนเมื่อใจหมดความดิ้นรนนะจิตจะรวมลงเข้าอัปปนาสมาธิด้วยตัวของมันเองชาตินี้เราไม่เคยเข้าสมาธิลึกขนาดอัปปนาสมาธิเลยก็ไม่เป็นไรเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยไปถึงวันที่เขาพอนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิของเขาเองเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะพอวันไหนเวลาไหนเพราะงั้นเราต้องมีสติบ่อยๆบางคนนะสะสมบุญบารมีนะเจริญสติเจริญปัญญามาเกือบจะเกิดอริยมรรคแล้วอีกนิดเดียวก็จะเกิดอริยมรรคแล้วเกิดขี้เกียจนะไปทำธุระอื่นก่อนนะเลิกปฏิบัติไปก่อนไม่ดูกายไม่ดูใจลืมสติไปเลยนะเสื่อมอีกต้องมาทำใหม่อย่างพวกเราหลายคนภาวนารู้สึกไหมเจริญไปเดี๋ยวขี้เกียจขี้คลานหน่อยเดี๋ยวก็หายไปอีกละเพราะฉะนั้นขี้เกียจไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าบารมีเราจะเต็มวันไหนนะงั้นเราพยายามทำทุกวันนะถึงวันที่มันเต็มจะได้ไม่พลาดโอกาสนะไม่งั้นเดี๋ยวพลาดโอกาสเวลาที่มันเต็มเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิร่วมของมันเองนะพอรวมแล้วเนี่ยมันจะเห็นสภาวะธรรมภายในนะเกิดดับสภาวะอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่มีการสำคัญมั่นหมายว่ามันคืออะไรไม่มีคำพูดหรอกนะเห็นแต่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปพวกที่ปัญญาแก่กล้านะจะเห็นเพียงสองครั้งเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นสองครั้งเท่านั้นพวกปัญญากล้านะถ้าปัญญาไม่กล้าต้องเห็นสามครั้งนะถึงจะพอเสร็จแล้วจิตมันจะปล่อยวางนะมันจะวางการที่รู้สภาวะที่เกิดดับเนี่ยมันจะวางสภาวะนั้นนะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตรงที่มันวางสภาวะเนี่ยมันพ้นจากความเป็นปุถุชนแต่มันยังทวนกระแสเข้ามาไม่ถึงตัวธาตุธรรมธาตุแท้ๆเนี่ยไม่ใช่พระอริยะคาบลูกคาบดอกอยู่สภาวะคาบลูกคาบดอกเนี่ยเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวนะเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเองเสร็จแล้วพอมันเข้ามาถึงจิตถึงใจแท้ๆนะสติระลึกลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นปัญญาเห็นความจริงเห็นอริยสัจของจิตว่าจิตนี้แหละเป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวไม่เที่ยงนะเป็นตัวไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเงี้ยเห็นครั้งแรกเนี่ยปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเพราะฉะนั้นในธรรมะขั้นแรกเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีตัวเรานะตัวเราจะหายไปพอมันเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วนะอาสวะกิเลสเนี่ยที่ห่อหุ้มจิตอยู่เนี่ยนะจิตของเราถูกอาสวะห่อหุ้มอยู่นะอาสวะย้อมอยู่นะแทรกย้อมอยู่ตรงที่ขณะแห่งอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยอริยมรรคจะแหวกอาสวะนี้ขาดออกจากกันทําลายอาสวะนี้ออกนะแล้วจิตจะเข้าสัมผัสพระนิพพาน 2-3 ขณะพวกที่มีบารมีแก่กล้าจะสัมผัสพระนิพพาน 3 ขณะพวกที่ไม่แก่กล้าสัมผัส 2 ขณะนะไม่เหมือนกันบุญบารมียังไม่เท่ากันโสดายังไม่เท่ากันเลยนะโสดาบางคนเกิดอีกชาติเดียวก็จะจบแล้วบางคนอีก3ชาติจะจบนะไม่เกิดอีกบางคน7ชาติถึงจะไม่เกิดเนี่ยกำลังมันไม่เท่ากันแต่ว่าล้างความเห็นผิดได้เท่ากันว่าตัวตนไม่มี พอถอยออกจากสภาวะนี้นะจิตจะกลับเข้ามาอยู่อย่างความเป็นมนุษย์ปกติอย่างนี้แหละแล้วมันจะทวนเข้าไปดูนะจิตมันจะทวนอัตโนมัติเลยเข้าไปดูมันจะพบว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนอีกต่อไปแล้วนะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอีกแล้วที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีตัวมีตนอีกต่อไปแล้วนะจะกลวงๆนะว่างจากความเป็นตัวตนไปหมดอย่างคำว่าจิตว่างจิตว่างไม่ใช่ว่างเปล่าว่างเปล่านั้นมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่ทางคำว่าว่างว่างเนี่ยคือว่างจากความเป็นตัวเป็นตนนะสภาวะนั้นมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั้นจะมีความรู้สึกว่ามันกลวงกลวงนะมันว่างว่างไม่มีตัวมีตนแต่มีการกระทำยังมีการส่งกระแสนะจากความไม่มีตัวมีตนนี่แหละจิตที่ไม่ใช่ตัวเรานี่แหละยังส่งกระแสออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปยึดอารมณ์ได้อีกเรียกว่ามีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำนะจะรู้ชัดเลยว่าการกระทำมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำนะเนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะจนวันที่เป็นพระอรหันต์นะผู้กระทำก็ไม่มีการกระทำก็ไม่มีมีแต่กิริยานะมีแต่กิริยากระทำแต่ว่าไม่มีการกระทำนะไม่มีเจตนาที่จะกระทำอะไรนี่ธรรมะเป็นของประณีตลึกซึ้งมากนะพวกเราต้องศึกษาต้องเรียนจะเอาแต่นั่งสมาธินิ่งนิ่งว่างว่างไม่ได้กินออกนะไปเห็นโน้นเห็นนี่นี่ออกนอกใหญ่แทนที่จะเห็นกายเห็นใจของตัวเองพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยนะให้ไปเห็นอย่างอื่นท่านสอนเจริญสติใช่ไหมมีสติรู้สึกในร่างกายเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้ความรู้สึกสุขทุกข์เรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้จิตใจที่เป็นกุศลอกุศลเรียกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้กระบวนการทำงานของรูปธรรมนามธรรมนะเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมทั้งสิ้นกายานุปัสสนาส่วนของกายเป็นส่วนของรูปธรรมเวทนานุปัสสนาเป็นนามธรรมแต่เวทนาบางทีก็เกิดที่กายเห็นไหมบางทีก็เกิดที่จิตเกิดร่วมกับรูปธรรมก็ได้เกิดร่วมกับนามธรรมก็ได้นะจิตตานุปัสสนาที่ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลกุศลอกุศลเกิดที่จิตแต่กุศลอกุศลก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะรวมทั้งใจด้วยไปกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายก็กระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนของรูปธรรมนะแล้วก็สะเทือนเข้ามาถึงใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นแม้กายกับใจก็เนื่องกันนะงั้นเวลาที่เราภาวนาจริงๆนะมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่มีหรอกสายกายสายจิตอะไรนะไอ้สายกายสายจิตเลยมันเป็นขั้นเบสิกขั้นตั้งต้นเท่านั้นเองถอดสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติแล้วมันเลือกไม่ได้หรอกว่ามันจะรู้อะไรบางครั้งสติก็ระลึกรู้รูปรู้กายบางครั้งสติรู้เวทนาบางครั้งสติไปรู้กุศลอกุศลบางครั้งสติไปรู้กระบวนการทำงานเช่นการปรุงนิวรณ์ขึ้นมาการปรุงโพชฌงค์ขึ้นมานะเห็นขันธ์ห้าทำงานตามหน้าที่ของแต่ละขันธ์ขึ้นมาเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะคือกระบวนการที่จิตซึ่งมีความไม่รู้มีอวิชชาเนี่ยปรุงความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นกระบวนการนะเป็นธรรมานุปัสสนาก็เป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมทั้งสิ้นเลยเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะถ้าเราทิ้งการรู้กายรู้ใจเราไม่มีวันมารู้มรรคผลนิพพานถึงจะนั่งสมาธิเก่งแค่ไหนนะอย่างเก่งที่สุดไปพรหมโลกเท่านั้นเองนะเราอย่าไปหลงนิมิตไปติดนิมิตนะเวลานั่งสมาธิไปเห็นโน้นเห็นนี่สู้เห็นกิเลสไม่ได้เลยนะมีสติอยู่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะบอกว่าเรามีสติอยู่เพียงราตรีเดียวคืนเดียวอะนะชีวิตของเราก็น่าชมละนะดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีแล้วไม่เคยมีสตินะงั้นอย่างเราไปเห็นนิมิตนึกเมื่อไรร้อยปีเนี่ยหาสาระไม่ได้เลยไม่มีสติสติต้องรู้กายรู้ใจของเรานะงั้นถ้าเราจะเป็นชาวพุทธนะต้องรู้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะไม่งั้นมัวซั่วแล้วก็ไปเป็นแบบฤาษีชีพไพรกันสักส่วนใหญ่อาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับทุกองค์